Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija. Cerkev vedno hodi med tolažbo in preganjanjem. Pogovor z Ursulo von der Leyen. Evropa mora biti povezana in solidarna, da bo močna. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za peto velikonočno nedeljo.
Med današnjo jutranjo mašo v kapeli doma svete Marte je papež Frančišek izpostavil, da sveti duh daje rast cerkvi, a na drugi strani obstaja tudi hudi duh, ki jo hoče uničiti. Hudič se pri tem poslužuje zavisti, ki je povezana s svetno oblastjo in z denarjem, a kristjan svoje zaupanje polaga v Kristusa in svetega duha. Cerkev tako hodi dalje v miru med tolažbami Boga in preganjanji sveta. V uvodu v mašo pa je sveti oče povabil k molitvi za sestre Vincencijanke, ki svoje poslanstvo opravljajo v domu svete Marte, pomagajo papežu in ostalim, ki tu bivajo, vodijo pa tudi pediatrični dispanzer, ki se nahaja v Vatikanu. Danes se namreč obhaja godovni dan svete Ludovike de Marillac, ustanoviteljice družbe Hčera krščanske ljubezni, ki pripadajo sestre Vincencijanke.
Oggi la commemorazione di Santa Luisa de Marillac, preghiamo per le suore Vincenziane.
Danes se obhaja sveta Ludovika de Marillac. Molimo za sestre Vincencijanke, ki tukajšnjo ambulanto, to bolnišnico, vodijo že skoraj 100 let, ter delajo tukaj v sveti Marti. Gospod naj blagoslovi sestre. Jutranja homilija pa je slonila na današnjem berilu iz apostolskih del. Jude iz Antiohije je navdala ljubosumnost in so sramotenjem ugovarjali temu, kar je Pavel govoril o Jezusu. Nahujskali so pobožne, ugledne žene in mestne poglavarje, ter tako povzročili preganjanje zoper Pavla in Barnaba, da sta morala zapustiti tiste kraje. Papež Frančišek je začel z besedami iz psalma 98. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Zmago mu je pridobila njegova desnica, njegova sveta rama. Gospod je naznanil svojo zmago, v pričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Questo è vero. Signore ha fatto delle meraviglie.
Res je. Gospod je storil čudovita dela, je dejal papež, a koliko napora za krščanske skupnosti pri ohranjanju teh gospodovih čudovitih del. V odlomku iz apostolskih del smo slišali o veselju. Vse mesto Antiohija se je zbralo, da bi poslušalo gospodovo besedo, kajti Pavel in apostoli so znanjali z močjo in duh jim je pomagal. Ko pa so judje videli tisto množico, so postali polni ljubosumja in so z žaljivimi besedami ugovarjali Pavlovim trditvam. Na eni strani je Gospod, je sveti duh, ki daje rast cerkvi in raste vedno bolj, to je res, a na drugi strani imamo hudega duha, ki hoče uničiti cerkev. Vedno je tako, vedno, je poudaril papež. Napreduje se, zatem pa pride sovražnik, ki hoče uničiti. Dolgoročno gledano je ocena vedno pozitivna, a koliko napora, koliko bolečine, koliko mučeništva. In to, kar se je zgodilo tukaj v Antiohiji, se dogaja vse povsod v knjigi apostolskih del. Na eni strani imamo torej Božjo besedo, ki daje rast, na drugi strani pa je preganjanje. In kaj je hudičevo orodje za uničevanje evangelskega oznanila? Zavist. Knjiga modrosti to jasno pravi. Po hudičevi zavisti je v svet prišel greh. Zavist, ljubosumnost, vedno to grenko čustvo, grenko. Ti ljudje so videli, kako se je oznanjal evangelij in so se razjezili. Od jeze jim je šlo na jetra in ta jeza jih je gnala naprej. To je hudičeva jeza, je jeza, ki uničuje, je jeza tistega križajga, tistega mučenja Jezusa. Hoče uničiti, vedno, vedno. Kot je nadaljeval sveti oče, cerkev gre dalje med tolažbami Boga in preganjanji sveta. cirkvi, ki nima težav, nekaj manjka, hudič je preveč miren. In če je hudič miren, stvari ne stojijo dobro. Vedno težave, skušnjave, boj, ljubosumnost, ki uničuje. Sveti duh ustvarja harmonijo cerkve, hudi duh pa uničuje. Vse do danes, vedno ta boj. Orodje tega ljubosumja pa je svetna oblast, je dejal papež. V berilu beremo, da so judje nahujskali pobožne ugledne žene. Šli so do teh žena in jim rekli, tile so revolucionarji, naženite jih. In žene so govorile z ostalimi in so jih nagnali. Pobožne, ugledne žene in tudi mestni poglavarji gredo k svetni oblasti. Svetna oblast je lahko dobra, osebe so lahko dobre, a oblast kot taka je vedno nevarna. Oblast sveta proti oblasti Boga premika vse to in za to oblastjo je vedno denar. Kar se je zgodil v tej prvi cerkvi, torej delo duha za izgradnjo cerkve, za usklajenost cerkve, ter delo hudega duha za njeno uničenje, poseganje po svetni oblasti, da bi se cerkev zaustavilo in se jo uničilo, je razvoj tistega, kar se zgodi na velikonočno jutro. Vojaki, ki so videli tisto zmago, so šli k duhovnikom in ti so kupili resnico. Resnica je bila utišana. Od prvega jutra vstajenja, Kristusovega zmagoslavja, obstaja ta izdaja, to utišanje Kristusove besede, utišanje zmage vstajenja svetno oblastjo, veliki duhovniki in vojaki. Ob koncu homilije je papež pozval k pazljivosti. Bodimo pazljivi, bodimo previdni pri oznanjevanju Evangelija, da ne bi podlegli in zaupanje položili v svetne oblasti in v denar. Zaupanje kristjanov je Jezus Kristus in Sveti Duh, ki ga je on poslal. In ravno Sveti Duh je kvas, je moč, ki daje rast cerkvi. Ja, cerkev gre dalje v miru, z vdanostjo, vesela, med tolažbami Boga in preganjanji sveta.
Ob prazniku Evrope je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v intervjuju za vatikanske medije spregovorila o trenutnih aktualnih temah, kot sta iskanje cepiva proti COVID-19 in podporni ukrepi za evropsko ekonomijo. Zaustavila se je tudi ob pozivih papeža Frančiška k edinosti med evropskimi ljudstvi ter poudarila, da je edini način, na katerega lahko premagamo ta virus, mednarodno sodelovanje in solidarnost. Predsednica Evropske komisije je najprej odgovorila na vprašanje, kako osebno doživlja trenutno težko situacijo. Dejala je, da smo zaradi sedanje krize vsi na preizkušnji. Zadnja dva meseca večino časa preživlja v poslopju, ki gosti komisijo v Bruslju. Zaradi tveganja okužbe tam trenutno dela le majhna skupina, okoli 12 sodelavcev. Vsak dan govori s komisarji preko videa, čeprav so v isti stavbi. Ob tem doda, da skuša iti vsaj enkrat na dan na zrak in videti sonce, včasih pa ji uspe iti tudi teči na kakšen zelen kraj, saj je prepričana, da duša to potrebuje. Poleg tega vsak večer preko videa govori z možem in otroki, ki so že odrasli. Vesela je, da so vsi dobro, ob tem pa prav tako misli na mnoge družine, ki nimajo takšne sreče in jih zelo skrbi za njihove drage. To tudi spodbuja njeno delo predsednice komisije, da bi državam in ljudem po svetu pomagali soočati to globoko krizo na najboljši možen način. Trenutno je veliko ljudi primoranih ostati doma. Jaz imam možnost, da veliko naredim. To mi pomaga, je še dejala von der Leyenova. Naslednje vprašanje je bilo povezano s praznikom Evrope. Kakšen je lahko danes njegov pomen za evropske prebivalce, ki se nahajajo sredi najhujše krize po drugi svetovni vojni? Po besedah predsednice Evropske komisije je Evropska unija spremenila našo celino na bolje. Rodila se je iz pepela krize, ki je uničila celino. Po njenem mnenju lahko prav v kriznih časih, kot ga doživljamo tudi zdaj, cenimo njeno resnično vrednost. Pri tem je poudarila, da se s časom spreminjajo tudi pričakovanja ljudi. Za moje starše je Evropa pomenila mir. Za mojo generacijo je svoboda in pravna država. Za generacijo mojih otrok pomeni prihodnost in odprtost svetu. Tolikokrat imamo Evropo za samoumevno. Pozabljamo, kako dragoceno je živeti v ekonomski blaginji, v družbeni koheziji, v spoštovanju človekovih pravic. Tudi resnično vrednost svobode in zdravja cenimo šele tedaj, ko se bojimo, da bi jo izgubili. Trenutna pandemija nas na to spominja na boleč način, je dejala von der Leyenova ter navedla besede Alcide de Gasperija. Le če bomo povezani, bomo močni. Le če bomo močni, bomo svobodni. To po njenih besedah vabi k prizadevanju za Evropo, ki bo bolj blizu, bolj povezana. Kljub temu, da je letos praznik Evrope malo drugačen, si predsednica Evropske komisije želi, da bi bil lahko trenutek praznovanja za vse Evropejce. Praznovanje prijateljstva, edinosti in solidarnosti med državami in osebami. V nadaljevanju intervjuja je beseda tekla o večkratnih pozivih papeža Frančiška, naj se Evropa vrne k sanjam ustanovnih očetov, kar je pomenilo predvsem solidarnost in mir. Von der Leyenova je na vprašanje, če in kako je mogoče te sanje uresničiti, odgovorila. 9. maja obhajamo 70-letnico deklaracije Roberta Schumana, ki je kasneje postala izhodiščna točka naše poti proti Evropski uniji. Schumanova deklaracija je spremenila usodo naše celine. Njegove zahteve po združeni in solidarni Evropi so upravičene bolj kot kdajkoli prej. Danes ne vidim boljšega poklona Schumanovim besedam, kot je solidarnost med državami Evropske unije. Zdravniki in medicinske sestre iz Romunije in Norveške, ki so šli v Bergamo, da bi pomagali bolnikom. Nemčija, ki je dala na razpolago prostore na intenzivni negi pacientom iz Italije. Francija, Nizozemska in Češka republika, ki so v Španijo poslale maske. Šok koronavirusa prinaša tudi zdravilno sporočilo v širšem smislu. Kdor gleda samo nase, ne bo prišel daleč. Velike krize, spore in reforme lahko premagamo le skupaj. Enako velja tudi za okrevanje gospodarstva Evropske unije. Biti mora močno in voditi pot Evrope v prihodnost s širokimi potezami. Borim se za Evropo, ki bo utemeljena na solidarnosti, ki bo pogumno sprejela zelene in digitalne priložnosti in bo trdneje pripravljena na prihodnje krize, je še podarila predsednica Evropske komisije.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto velikonočno nedeljo. Berilo je za apostolski del, 6. poglavje, od 1. do 7. vrstice. Postavitev sedmerih. Število učencev je naraščalo. Helenisti pa so v tistih dneh začeli godrnjati čez Hebrejce, češ, da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi. 12. so sklicali množico učencev in rekli, ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst 7 mož, ki uživajo ugled in so polni duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo. Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede. Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in svetega duha, Filipa, Prohorja, Nikanorja, Timona, Parmenaja in Nikolaja, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohije. Predstavili so jih apostolom in ti so med molitvijo položili na nje roke. In Božja beseda se je širila. Število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo in tudi veliko duhovnikov je postalo poslušnih veri. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 14. poglavje, od 1. do 12. vrstice. Slovo, vaše srce naj se ne vznemirje. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor, ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In za pot, kamor grem, veste. Tomaš mu je rekel, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli vedeti za pot? Jezus mu je rekel, Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Že zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel, Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je rekel, toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Mar ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim samo od sebe, ampak oče, ki prebiva v meni, opravlja svoje dela. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni. Če pa ne, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal in še večje kot ta bo opravljal, ker grem jaz k očetu. Misli cerkvenih očetov. Sveti Avguštin je trdil, da je bilo potrebno, da je Jezus rekel, jaz sem pot, resnica in življenje, saj ko enkrat poznamo pot, nam ostane, da spoznamo še cilj. Sveti Avguštin o Jezusovem odhodu pravi, da gre nam pripraviti prostor, vendar gre tako, da ga ne vidimo, se skrije, da lahko van verujemo. Prostor bo namreč pripravljen, ko bomo živeli iz vere. Ko enkrat to verujemo, si to tudi želimo. In ko si to želimo, tudi dobimo. Saj je želja ljubezni že priprava prostora. Misli Benedikta 16. V evangeliju današnje nedelje Jezus pravi svojim apostolom, naj verujejo van, saj je pot, resnica in življenje. Kristus je pot, ki vodi k očetu, je resnica, ki daje smisel človeškemu bivanju, ter je izvir tistega življenja, ki je večno veselje vsemi svetimi v nebeškem kraljestvu. Držimo torej Gospoda za besedo, obnovimo verovan ter popolnoma zaupajmo njegovim obljubam. Prvo berilo nam razodeva o prizoru polaganja rok na prve dijakone, da je cerkev ena zato, ker je apostolska. To pomeni, da je vidna enost utemeljena na apostolih, ki jih je Kristus izbral in postavil za priče njegovega vstajenja, ter se je iz tega porodilo to, kar svetopismo imenuje poslušnost vere. Dragi prijatelji, zauzetost oznanjati Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje, je temeljna naloga cerkve. Samo če verujejo v Kristusa, ter ostanejo povezani z njim, lahko učenci, med njimi smo tudi mi, nadaljujejo z njegovim nenehnim delovanjem v zgodovini. Gospod pravi, resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal. Misli papeža Frančiška. Danes nam berilo iz apostolski del prikaže, da so se tudi v prvotni cerkvi pojavile napetosti in nestrinjanja. V življenju so vedno spori, problem pa je, kako se z njimi soočiti. Do tistega trenutka je edinost krščanske skupnosti spodbujala pripadnost edinemu narodu in kulturi, torej judovskemu. Toda, ko se je krščanstvo po Jezusovem hotenju namenjeno vsem ljudem odprlo grškemu kulturnemu prostoru, ni bilo več te homogenosti in so se pojavile prve težave. Tedaj so apostoli vzeli ta spor v svoje roke. Sklicali so razširjeno srečanje skupaj z učenci ter skupaj razpravljali o nastalnem vprašanju. Težav se nikoli ne reši tako, da se dela, kot da jih ni. Lepo je to pristno soočenje med pastirji in verniki, ki je pripeljalo do razdelitve nalog. Apostoli so predlagali to, kar so vsi sprejeli, da se bodo posvetili molitvi in službi besede, medtem ko bo 7 mož, diakonov, skrbelo za strežbo pri mizi za uboge. Teh 7 niso izbrali zato, ker so bili v tem poslu izvedenci, temveč, ker so bili pošteni in na dobrem glasu, polni svetega duha in modrosti. V službo so bili umeščeni, ko so apostoli na nje položili roke.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.